galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa maalinimo arbaca ah bisha oktoobar waa 8-daad-iyo-labaatan sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-iyo-19 mitrband boga v o a somali com. barnaamijka galabtana waxaa idiin daadihinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah diyaarad yaroo la sheegay inay ku dhacday meel u dhow degmada afgooye gobolka shabeellada hoose.
Arrintaasi way jirtaa diyaarad maxaan ku yihahdaa nooceedii kolleyta hadda ambaariyaynaa iyo waxay waddo iyo shirkada iskale ayaa waxay ku soo dhacday 9 kilomitir dhinaca galbeed ee magaalada afgooye oo jidka tuursoorow aada halkaasi kulita dhulkii roob ayaa ka daayay, roob miigaana hadda laftaalaqlahay roob baa ka qubanaya.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddoomiyihii baarlamaanka Puntland oo sheegay inuu iscasilay.
Haddii bay dhaqeed fartan inay runtu noqoto iga keentay, mada aha inaan halkaa leexday, waa inaan iscasilaa oo xilka ka degaa. Waxaan idiin sheegayaa inaan saacadda laga bilaabo inaan ka degay, iska casilay xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo kan xubinnimada baarlamaanka sababtoo ah etigiskaygu anigu isiin mayso sharaftaydu hadda inaan mar labaad ee baarlamaanka saaxiibadaya oo sidaa loo abaabulay wax iyagu aanan ku qanacsanayn aan ku sii jiro.
Qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Tira ariga iyo geel togabeel ma noqotee tacabkaa bee waa niman ku toosayn saxiixe waanu idinla talinaye ha ka tegina barashada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo saaray fariin cusub oo uu diray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jira dowladdiisa. fariinta madaxweynaha ayaa ku bilaabatay inuu shaacka qaadis ku saabsan in dowladdiisa ay og tahay khilaafka uu ku sheegay inuu yahay mid aan qarsoonayn oo ka dhex jira xubnaha ururka al-shabaab, kaasoo salka ku haya in kooxda ay doonayso inay ku biirto daacish amaba ay kasii mid ahaato ururka al-qaacida. madaxweynaha waxa uu labadaba kooxoodba ugu yeeray in magacooda rasmiga uu yahay kuwii wax burburiyey. xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu fariintiisa kooxda al-shabaab ugu sheegay inay u bannaan yihiin fursado aan ku koobnayn oo keliya ku biiritaanka daacish ama al-qaacida, balse ay jiraan kuwo labadaasba ka wanaagsan. madaxweynaha waxa uu ku celiyey in al-shabaab ay weli u furan tahay in ay u soo gacan haatiyaan dowladda, ayna kula soo xiriiri karaan meel kasta iyo waqti kasta oo ay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan ficiladooda. madaxweynaha ayaa ugu dambeyn isaga oo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya ku booriya al-shabaab in ay doortaan oo ay qaataan nabadda.
wararka ka imaanaya degmada afgooye gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta isniina ay diyaarad yar ku dhacday meel u dhow degmadaase. weli waxaan si rasmiya loo ogeyn sababta keentay dhicitaanka diyaaraddaase, balse dadka degan degmada afgooye ayaa sheegay inay maqleen guuxa diyaaraddaasi ka hor intaysan ku dhicin galbeedka degmada afgooye. cismaan dhuure oo ka mid a dadka degan degmada afgooye ayaa sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday deegaan ay ku sheegeen inay gacanta ku hayaan maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab. guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur cd ayaa v o a u sheegay in ciidamada nabad ilaalinta amison ay ciidan u direen halka ay diyaaraddu ku dhacday. waxaan ilaa iyo hadda si rasmiya loo ogeyn xaaladda ay ku sugan yihiin duuliyihii diyaaraddaasi iyo rakaabkii saarnaa. diyaaradda dhacday ee la sheegay inay ka soo duushay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo 9 kilomitir dhanka galbeedka ka beegan magaalada Muqdisho.
6 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, tiro kaleoo intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo ka dhacay deegaanka Qaayid oo ka tirsan gobolka Galguduud. dagaalkan ayaa u dhexeeya dad reer miyi ah oo xoolo dhaqato ah, kuwaasoo isku dagaalaya dhul la sheegay in laga qodayay barkad kuwa biyaha lagu kaydiya ah. ma jiro wax wara oo dagaalkani ay ka soo saareen mas-uuliyiinta galmudug ilaa iyo hadda oo iyagu ka arrimiya deegaankaasi.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Austria Johanna Linkmeister ayaa sheegtay in dalkeed uu deyr ka dhisi doono xuduudku la wadaaga dalka Slovenia si uu qayb uga qaato dhimista tirada muhaajiriinta kasoo gudbaya xuduudka Austria ay la wadaagta dalka Slovenia. Johanna ayaa intaasi ku dartay in deyrkan uu xakamayn doono muhaajiriinta dalkaasi soo galaya walow aysan sheegin qiimaha uu dalkaasi ku dhisi doono deyrkaasi. Shalay ayay ahayd markii madaxweynaha midowga Yurub Jean Claude Juncker uu qaar ka mid a dalalka midowga Yurub ku dhaleeceeyey inaysan diyaar u ahayn bixinta dhaqaalaha lagu doonayo in xal loogu helo muhaajiriinta tirada badan ee ku sii qulqulaya qaaradda Yurub. Hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxoontiga magaceeda loo soo gaabiyey UNHCR ayaa sheegtay in sanadkan qaaradda Yurub ay gaareen qaxoonti ka badan 700,000 oo kasoo cararay colaadda iyo gaajada ka jirta bariga dhexe Afrika iyo dalal ka tirsan qaaradda Aasiya.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, diyaarad yar oo kuwa rakaabka ah ayaa la sheegay in ay ku dhacday meel u dhow magaalada afgooye, sida ay idaacadda v o a u sheegeen mas-uuliinta gobolka. Ilaa iyo hadda lama oga cidla diyaaradan. Haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir maxamed nuur cd.
arrintaasi way jirtaa diyaarad maxaan ku yihahdaa nooceedii kolleyta hadda ambaari aynaa iyo waxay waddo iyo shirkada iskale ayaa waxay kusoo dhacday 9 kilomitir dhinaca galbeed ee magaalada afgooye oo jidka tortoro aada halkaasi kolleyta oo dhulkii roob ayaa ka daayay, roob miigaana hadda laftiisana kulahadlahay roob baa ka qubanaya, roob baa ka daayaya. Marka kolleyta waxaan rajeynaynaa insha allah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka maxaan ku irahdaa walaalaheena amisom intaba maxaan ku irahdaa dhinacaas kolleyta way u dhaqaajiyeen. kolleyta warkeeda oo faahfaahsan dib baan kasoo sheegi doonaa diyaaradda, laakiin way soo dhacday way jirtaa.
Waan gartay markaa diyaaraddu waa diyaarad noocee, ama diyaarad rakaaba, ama diyaarad bal diyaaradda noocay tahay ilaa hadda macluumaadka ka haysaan?
kolleyta diyaarad nooc yar oo jasma ah weeye, waxaan filaynaya inay rakaab tahay. adugu warar badan baa laslax wadaa, laakiin haddee khubraa ama khabiiro oo dhinaca diyaaradaha ayaan rabnaa maxaan ku irahdaa meeshana u dirno si loo ogaado noocay tahay. kolleytaba un saacadaha soo socda ayaan kala ogaan doonaa shirkada iskale ee noocay tahay iyo waxay tahayba.
Marka deegaanka ma ciidamo amisoma ku sugan ama ciidamo dowladda ah mise al-shabaab baa gacanta ku haysa?
deegaankaas waa deegaan dhinaca tortoro xiga, ciidamada roobka roob banaadiga xoogaa dhinacaasi gadaal bay ugu soo turkeen. dhulku waa caramadow, waa dhoobay. saalaliga marka sahay iyo agar maxaa looma geyni karaa saalaligeeda, marka ciidamo hadda ku sugan meesha ma jirin. meel hood bay ahayd, nimanka argagixisadana meesha kumayna sugneen. kolleyta waa si kastaba hate, laakiin waa meel un baadiye ah oo beeraha maxaan ku dhaha madaxooda ah.
marka ciidima la socotay diyaaradda oo rakaabma saaraa ilaa hadda? ciddan idiin soo sheegtay ina diyaaraddu dhacday, ma idiin sheegeen in rakaab saaraa diyaaradda iyo in kale?
ilaa iyo hadda warar sugan oo faahfaahsan oo saas ma hayno. meesha tuulada mura cusmaan dure waa meesha maxaan ku ora beeraha madaxa waaye, dhinaca tortorow waa dhinaca xoolaha iyo beeraha meesha iskagalaan saaleligeeda. marka dadka reer baadiyaha dee ma kala yaqaanaan, dee diyaarad facabayna waa taqaanaayo maxaan ku irahdaa wixii oo dhan bay ku dhex jiraan. ilaa hadda wax ka soo baxay lama hayo. dadka baadiyaha shacabka aan la hadalnay intay ka yaqaanaan waa intaas intay noo sheegeen, laakiin anaga ku soconna wixii faahfaahsan dib baan kasoo sheegi doona.
ilaa hadda xog ma ka haysaan meeshay ka timid?
dhinacay ka timid kolleytaba cirka inay ka timid waa la soconnaa. diyaaradaha cirkaay ka yimaadaan, laakiin wadankees kale shirkadees kale ma baydhabay ka timid, ma kismaaya ka timid, muqdishoay ka timid, ma beledowley kasoo kacday, ma jibuuti kasoo kacday, ma maxaa caalamka kale, ma badday kasoo kacday, maraakiibta ma badda taagan, waxay yihiin makolleyta dib baan kasoo sheegi doonaa.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir maxamed nuur sidi oo u warramayay waryaheenna ismaaciil xuseen farjar.
What? waa tahay dhegeystayaal wali halkaan naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Guddoomiyihii baarlamaanka puntland saciid xasan shire ayaa maanta magaalada garoowe kaga dhawaaqay inuu iscasilay kadib markii sida uu sheegay ay ciidamo hubaysan qabsadeen xarunta baarlamaanka. Inkastoo guddoomiyaha uu saaka ku dhawaaqay iscasilaadiisa, haddana waxaa ilaa xalay socday waxaa magaalada garoowe ka socday mowshin ka dhanka ah guddoomiyaha oo ay soo abaabuleen in ka badan 35 xildhibaan oo diidanaa shaqada guddoomiyaha. Shir jaraa'idu guddoomiyuhu qabtay ayaa waxaa warbixintan ka diyaarisay Aasha Ibraahin Aadan Aashacuud.
Xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland oo saakay lagu waday in ay u fariistaan mooshin lagaga soo horjeedo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ogolaaday wax yar kadib inta aan la soo gudbin mooshinka iscasilaada guddoomiyaha. Tani wixii ka dambeeyey furitaankii kalfadhiga 16-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa waxaa muuqanaysa in guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano la fikiraha ay qabeen in la muujiyo la xisaabtan dhaba oo ku wajahan xukuumadda uu hogaamiyo Cabdiwali Gaas oo muddooyinkii u dambeysay ay ku eedeeyeen dabacsanaan iyo in uu dhinac maray dastuurka Puntland. Waxaana dad badani ay aaminsan yihiin in mooshinka lagaga soo horjeedo guddoomiyaha ay salka ku hayso arrintaasi. Xarunta baarlamaanka Puntland ayaa lagu soo warramayaa in saaka ay la wareegeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland. Guddoomiyaha oo magaalada Garoowe ku qabtay shir jaraa'id oo arrintaasi kaga hadlayo ka hor mooshinka ayaa yiri:
waxaan go'aan ku gaaray mar haddii marxaladdu halkaa marayso oo aniga sharaftaydii ciidan marayso oo howlkii baarlamaanka laga qabsaday oo aan mooshin lay keenin oo ciidamadii ilaalada meesha ugu jirtay ciidan kale dulimi inaan ciidamada kale badbaadiyo, shacabka kale badbaadiyo, dowladnimada ilaaliyo, dalku dalkaygii weeye, kursiga kan waa laga doortay, anigu inaan kursi isku dhajiyo oo ku jaqjaqlayo oo xabada ku rido oo xerada iga taga oo mooshinkanu sharci maaha oo meel ka fiican baan doortay oo haddii bay dhacday 4 inay runtu noqoto iga keentay, maba aha inaan halkaa leexday, waa inaan iscasilaa oo xilka ka degaa. Waxaan idin sheegayaa inaan saacadda laga bilaabo inaan ka degay, iska casilay xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo kan xubinimada baarlamaanka.
Guddoomiyaha ayaa cod dabacsan ku sheegay inaanay ka suuroobi karin inuu kursiga isku dhajiyo mar haddii ay qaar saaxiibadii ka mida ay ka keeneen mooshin ay ku dhaliilayaan habdhaqankiisa hogaamineed ee golaha baarlamaanka Puntland.
Etigiskaygu anigu isiin mayso sharaftaydu hadda inaan mar labaad ee baarlamaanka saaxiibadaya oo sidaa loo abaabulay wax iyagu aanay ku qanacsanayn lagu qanciyey loo abaabulay nin le dariiq baan u maraaya iyo nin le waxbu bixiyey inaanan iyagana aan macasalaamayo hambalyaan u dirayaa waa soo shaqaynay xilliyada dambe oo haddaan si aan u sii noolaado siyaasadda aan ku sii jiro baan kulmi doonaa dalka dadka mustaqbal ma kale yahay. Laakiin tan maanta arrintaas xasaradaas si halkaa ugu ekaato oo aanay wax dambe u samayn xilkaa waa iska casilay aniga in ciidankan intaa leeg laysoo saaro anigu war loona maahi guddoomiye baarlamaankan ahaya shacaba waxaa lagu leeyahay waxaa layi ciidan beerada meesha gashaday ilaaladii baarlamaanka ilaalin jirtay baa meesha ku jirtay in qaabkaa loo dhigo oo waxaasoo ciidan ummadda la tuso loo soo saaro oo la yidhi madaxda dowladda madaxweyne ku-xigeenka sirgatinkaasi baa u horeysa oo albaabka loo saaray baarlamaanka madaxweynuhu waa soo amray baa la yidhi taliyaha wasiirka amniga soo amray ciidamadii dowladdii oo dhan baa soo amartay.
Mudane Saciid Xasan Shireex, guddoomiyihii baarlamaanka Puntland ee maanta uun xilka iska dhiibay, ayaa shirkiisa jaraa'id ku muujiyey inaanay jirin baahi keeni karta in mooshin laga keeno amaba xoog ciidan lagu qabsado xarunta baarlamaanka Puntland mar haddii uu isaguba diyaar u ahaa inuu xilka ka dego haddiibay saaxiibadii taa ku qanciyaan.
Madaxda saaxiibaday bay ahayn waxay ugu qancin karaayeen, waan bahad idiin sheegayaa, haddii anigu aan hadda wax qalday oo qaldanahay oo siyaada ku ahay dowladda inay ugu qanciyaan xilka iskaga deg dhibaatada ay dhibaatadaasaad haysaa waaba iska qancin lahayn oo anaaba diyaar u ahaa. Laakiin waxa halkaa ka dhacay waa wax aan aniga sharafteyda ahayn. Dalku caasimadii weeye waa nabad, wax dhiba ma leh, dhibi kama jirto, anigu dhib ma wado. Sabab haddeer ciidanka waxa xaalad loo abuuraa wax ka garan kartaan waxa meesha ku jiraa inay tahay uun culaysyo anigu aan ku hayay siyaasiyiinta saaxiibadaya. Laakiin waa u fududaynaya, anaa diyaar u ahaa haddii xataa iga cusadaan.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ee xilka iska dhiibay ayaa sheegay in shaqo ka fariisashadiisa kadib uu isku dayi doono in uu talo ku biiriyo maamulka madaxweyne Gaas.
Waxay u qorsheysan inaan wax hagaajiyo, inaan madaxweynaha la taliyo, inaan madaxweynaha ku-xigeenka u caqli celiyo, dhahdo kursigaaga ma haysan, hadduu haddeer kuu banaanbanayey shaqadaadii weeye, inaan kulli saaxiibada weeye baarlamaanka inaan dhahdo hagaajiya oo shaqada wax ka bedela, oo waxaan ugu ducaynayaa in iga fiican inay helaan waxaa muhiim aniga dalka unbaan dibad kama iman diaspora maahi weliga habeen kama tegin federaal intaan unbaan soomaaliya iyadaana joogi doona ka shaqaysay wanaagsan wa shaqayn doona
waxaan haddaba saadaal laga bixin karin halka ay ku dambayn doonto aragtidii ay qabeen guddoomiyihii baarlamaanka puntland ee xilka ka degay iyo xildhibaanada la fikirka ah ee ahayd in la muujiyo la xisaabtan dhab ah oo ku wajahan xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas kadib xilka degistiisa dhinaca kalena waxaa baarlamaanka puntland hor yaalla inay soo buuxiyaan kaalinta guddoomiyenimo ee uu banneeyey mudanaha iscasilay
waatay dhegeystayaal warbixintii ku saabsanayd guddoomiyihii baarlamaanka puntland saciid xasan shire oo maanta xilkiisa iska casilay oo inoo soo jeedinaysa caashe ibraahim caashe cuud sidoo kale dhegeystayaasha v o a ayaa iyagu aragtidooda ku biirinaya siday u arkaan iscasilaada guddoomiyaha baarlamaanka puntland saciid xasan shire falastiine haddaan ku hormaro wiilka ugu horeeya waxuu yidhi magacaygu waa cumar cusmaan cateeye oo jooga magaalada boorame waxaa soo yaraanaysa xil jacaylkii madaxda soomaalida mar haddii mas-uuliyiin sarsare ay iscasileen madaxweyneyaashuna waa inay iscasilaan ka hor inta aan laga keenin buu yiri
waa fu-aad maxamuud ayaa markana fakarkiisa dhiibanaya oo jooga magaalada garowe waxa uu yiri waxaan u arkaa in ay tahay arintu intaan lagu caylin iska carar baarlamaanku waa inay soo doortaan hogaamiye fikirkooda ku haga
cabdiraxmaan xaaji xuseen oo jooga magaalada victoria ee dalka koonfur afrikana waxa uu leeyahay waxay la tahay maalmahan waxaa ka dhacaya geyga soomaaliyeed arin aan aada u soo dhoweynino sababta somalilan waxa iscasilay wasiiro haddana waxaa puntland iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka waa arin uguba madaxda soomaaliyeedna xilka ha iska dhiibaan
waxaa isna fakarkiisa dhiibanaya saxardiid xaashe ardaale oo jooga boorama waxa uu leeyahay aniga waxay ila tahay inuu ka cararay mooshinka afartanka xildhibaan ay ka keeneen uma malaynayo inuu isku casilay arin ummadda u dan ah dhegeystayaasha v o a waxaan ku wargelinaynaa inay aragtidooda noogu soo gudbin karaan barteena facebooka kuna soo biirin karaan ra'yigooda arrimaha taagan innaga oo kadibna ku soo gudbin doona idaacadaheen
waa tahay weelalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a maalintii isniintii lasoo dhaafay ayaa somalilan waxaa iscasilay in ka badan 10 xubnood oo iskugu jira wasiiro wasiiro ku-xigeenno iyo mas-uuliyiin kale talaadadii shalay haydna madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa mas-uuliyiin cusub u soo magacaabay xilalkii ay xubnahaasi baneeyeen haddaba xiisadda siyaasadeed maxay salka ku haysaa ma loolan siyaasadeed baa mise waa mid sharciya wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba uu hor dhigay guuleed axmed dafac oo ah sharciyaqaan islamarkaana ah afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee magaceeda loo soo gaabiyo c b a oo ku sugan dalka netherland
fura waanu usoo laaban doonaa dhegeystayaasha haddana warbixin degdeg oo muqdisho naga soo gaartay magaalada hargeysa iyadoo weli uu taagan yahay muranka xisbiga kulmiye ee ku aadan shirka golaha dhexe ayaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaayo uu maanta tegay xarunta xisbiga kulmiye wuxuuna ka hadlay tartanka xisbiga dhexdiisa wasiiradii iscasilay iyo kuwo ka tegay xisbiga isagoo sheegay in xisbigu yahay dimuquraadi dhexdiisana lagu tartamayo waa sida uu warka ku sheegay wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa warkan inoo haya
madaxweyne axmed maxamed siilaanyo ayaa hadalkan sheegay mar uu saaka kaadhka xubinnimada golaha dhexe xisbiga kulmiye ka qaadanaya xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen hoggaanka iyo qaar ka mida taageerayaasha xisbigu hadal kooban uu ka jeediyey xarunta ayaa uu sheegay in xisbigu yahay dimuquraadi dhexdiisana lagu tartamayo
farxadda weyn bay itay inaan maanta xarunta xisbiga kulmiye imaado xisbigii qaranka weeye xisbigii dowladda weeye xisbigu waa xisbi dimuqraadiya dhexdiisana waa lagu tartamayaa wasiirada iscasilay iyo kuwa jooga waxaan leeyahay waa mahadsantihiin kuwa naga tegayna waxaanu leenahay ilaahay meel khayr lahayd in mariyo
iyadoo xubno ka mid a wasiiradii iscasilay ay ku saleeyeen iscasalaadooda in madaxweyne siilaayo dhinacyada tartamaya aanu dhex u ahayn ayaa maru arrinkaasi ka hadlaya uu sheegay in xisbiga iyo dowladduba ay yihiin dhexdhexaad
annagu haddii aanu nahay xisbiga kulmiye iyo dowladda waxaanu nahay dhexdhexaad waxaanu nahay dowladdii qarankan doortay ummaddii shacbigu doorteen baanu nahay xisbi ummadda usoo jeedo weeye maantana farxad weyn bay tahay in halkan imaado insha allahu tacala waxaan rajeynaya in xisbiga iskii guuleysto noqdo
gasta kale guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan maxamed talyanle oo isagiiyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi maxamed xaaji yuusuf waabeeye ay ka maqnaayeen xarunta xisbiga saaka marka uu madaxweynuhu kaadhka qaadanayay ayaa v o a u sheegay in layska hortaagay laba xubnood oo ah guddida fulinta oo ay rabeen in ay ku xoojiyaan hawsha socota ee loogu diyaargaroobayo shirka golaha dhexe ee xisbiga isagoo gasta kalena sheegay in aanu kaba warqabin in madaxweynuhu isdiiwaangelinayo.
Waxa weeye horta marka hore dekmaba warhayn in madaxweynuhu meesha tegayo. Waa talabaade dee madaxweynuhu waa xubin ka tirsan golaha dhexe. Waa is-register garayn karaa, wuu isdiiwaangelin karaa, codna wuu leeyahay gacantaaga. Aniga iyo isagu laba cod baanu leenahay. Weliba Axmed Maxamed anigu waanu hanweynahay, waxaan u arkaraamaan u hayaa, waxaan u arkaa madaxweynihii mucaaradadana aan guddoomiye ku-xigeenkiisa ahaa, muxaafadadana aan maxay hayto xukuumaddii guusha dhalisay ee kulmiye ee uu hogaaminayay. Marka mar walbaba kalsoonideyda wuu haystaa, ixtiraamkiisana waanu hayaa. Laakiinse madaxweynuhu annagoo daacad ka ah xisbigaas saaxaddiisa in la diyaariyo, haddana madaxweynuhu wax walbaba uma warhayo. Waxaad moodaa in yari inay ku xeeran tahay warka xaqiiqda ee dhabta aanu helinba.
Muranka iyo kala aragti duwanaashaha xisbiga ee shirka golaha dhexe ayaa ah mid weli sii socda, iyadoo goor dhaweynna uu iscasilay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Axmed Cabdikaahin wala uu warbaahinta u sheegay in iscasilaadiisu aanay la xidhiidin wasiiradii dhowaan iscasilay, balse uu haysto jago xubinnimada baarlamaanka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Waa tahay wilalka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Maalintii isniintii lasoo dhaafay ahayd markii Soomaaliland ay is-casileen inka badan 10 xubnood oo iskugu jira wasiiro iyo wasiiro ku-xigeenno iyo mas-uuliyiin kale. Talaadadii shalay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo uu mas-uuliyiin cusub u magacaabay xilalkii ay xubnahaasi baneeyeen. Haddaba xiisadda siyaasadeed maxay salka ku haysaa? Ma loolan siyaasadeed baa mise waa mid sharciya? Wariyaheyga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba hor dhigay Guuleed Axmed Dafac oo ah sharciyaqaan islamarkaana ah afayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda magaceeda loo soo gaabiyo CBA oo ku sugan dalka Netherland.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta mar walba marka muran siyaasi yimaado raad sharci waa yeeshaa, laakiin haddaad eegtid qaab ahaan sida uu socdo waxay u badax tiran tahay inay tahay loolan siyaasiya oo ku lug leh mustaqbalka xisbiga cidda murashax madaxweynenimo u noqon karta. Marka wadooyin sharci oo maritaankooda laysku qabsan karaa waa jiri kartaa, laakiin siyaasad ahaan ayuu u eegyahay oo wax muranku wuxuu ku salaysan yahay siyaasad ee sharci kuma salaysan.
Waan gartay. Marka ma dhacday sidan oo kale in xisbigu uu soo maray loolan noocan oo kale ah intii uu joogay ama waayadan oo kale?
xisbiga kulmiye tan iyo 2008-dii muranka dhexdiisa ka jiraa wuxuu noqday qeyb ka midaba xisbiga ayuu noqday. 2008-daa xusuustaan markii murashaxa madaxweynaha la dooranayay Mudane Axmed Jinaayo sidan u kala muran ka dhashay oo qeyb dhan oo xisbiga ka midi ay ka tagtay oo madaxweyne ku-xigeenkii hore u sharaxnaa madaxweyne ku-xigeen 2003-dii la sharaxnaa madaxweyne Jinaayo Cabdiraxmaan Tuwa ka mid ahaa xisbigii ka tageen. Laakiin hadda murankan taagani laftigiisu wuxuu soo bilowday markii doorashada ay ku guuleystay xisbiga kulmiye oo labada jeer wuxuu ku kala duwanaa, marka xisbi mucaaradka dibadda joogaba ahaa, haddana waa xisbi xil haya. 2010-kii markii doorashada golaha wasiirada la qabtayba la doortayba ee madaxweynuhu magacaabayba, waxaa muuqatay in weji cusub muran leh oo siyaasi uu bilaabmay oo ka dhexeeya laba garab oo u kala badnaa garab golaha wasiirada ku badan iyo garab hogaanka xisbiga ahaa oo dibadda ka joogay xukuumadda ayuu ah. Marka murankoodu wuu soo jiitamayo ma cusba, laakiin heerkan uu gaaray ee baaxadda leh ayaanu hadda ka hor ma raba gaarin, ama dabeecadda noocaan u yahay ayaan la mid ahayn markuu mucaaradka ahaa.
Waan gartay. Laakiin xilligan waxaa timi xisbigu taladii dalku hayaa xubno ka mida golihii wasiirada oo ilaa 10 kor u dhaafaya ayaa iscasilay. Arintaasi saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa xukuumadda markaad bal dhinaca dastuurka ama shuruucda eegtid?
waa markii horeysay Soomaaliland ay tan oo kale dhacdo in si wadar ah ay uga tagaan golaha wasiirada xubno ka tirsanay. Marka saameynta sharci la eego, nidaamkiina dowladeed waa nidaamka dowladnimada madaxtooyada oo madaxweynihii madaxa ku-xigeen baa la doortaa, ee maaha nidaamka baarlamaaniga ee awoodda ay leeyihiin golaha wasiirada. Oo haddii tiro iska ka baxdo golaha wasiirada ay noqonaysaa saqadii ama autoritygi inuu waayayo madaxweynuhu oo doorasho la geliyo, noocaasoo kale ma nihin. Marka hadday dhammaantood xitaa is wada casilaan, sharciyan awoodda madaxweynaha uu madaxweyne kusii ahaanayo waxba ma yeelayso xagga sharciga dastuurkeena oo nidaamka in dooranay baa ahaynkaasi nidaamka madaxweynaha. Siyaasiyan bay raad yeelanaysaa, waayo golahan wasiirada nimanka iska casilay waa kuwii hayay shaqooyinka ugu badan ama awoodda ugu badan lahaa marka laga eegayo xagga awoodda siyaasiga ee xukuumadda oo wasiirka madaxtooyadu kale ka mid yahay. Marka dhinaca siyaasiga iyo dhinaca wadidda shaqada maalinlaha ee dowladda, maadaama ay ahaayeen halbowlihii hagayay ama waday dowladnimada, ayay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelanaysaa, oo waa dad saameyntooda leh ayay ahaayeen xagga wanaagsan marka loo eego ee shaqo wadid ah hadii taa laga eego ka bixidoodina xagga taban ama negative-ka ayay keenin kareysa ayay la iman kareysa
waan gartay in dad badan ba laakin xilligan waxay isweydiinayaan hadar wasiir badan oo damac leh ayaa xilligan kursigi ka tagay in xubnahaasi dhinacii loolanka qaarkood waxay sheegeen in ay murashaxiin sii noqonayaan in weli ma ku sii jirayaan xisbigii ayay saadaasha muuqata iyo wararka soo baxaya ay tahay oo awood ma u leeyihiin inay kasii dhex tartamaan mise sidaasi ku waayeen oo bannaanka ka jooga
taa laftigeedu laba way noqon kartaa masalo inay timaado inay sidan ay sheegayaan ay kusii adkaystaan inkastoo qaarkood yihahdeen xitaa waanu ka tagnay sida wasiirka wlaha guud xisbigana laakiin intooda badan ayaadan xisbiga waynu kusii jiraynaa laba masalo mid bay noqon kartaa inay xisbiga kusii jiraan oo ay tartanka ka qayb galaan oo ay tartanka November 10-keeda ka qayb galaan iyo inay xisbiga ka taga taasna waxyaabo badan baa ka hor imanaya oo duruufo badan baa u baahan in la eego haddii hadba wadada kay qaadan karaan iyaga laftigooda ma midaysna oo murashaxiin kala duwan baa tartamaysa markaama intay cududooda meel isugu geeyaan bay hal murashax ka dambaynayaan dabadeedna si niyadsamiya bay uga qayb gelayaan oo loolanka siyaasiga way sii wadayaan waa su-aal weli taagan oo aan la saadaalin karin sida ay u adagtahay in loo saadaaliyo markay xilka ka tegayeenba inay xisbiga iskaga tegayaan odhanayaan meel kale aan ka galo mucaarad dowladda ku noqonona wax macquulo dhici kara laakiin iyaduna saadaasheeda u baxan laakiin haddii laga eego xagga xubinnimada shaqsiga ee hebel xubinnimadiisi golaha dhexe ma waayo amse ma waayo taasi waxay noqonaysaa wax u baahan hoos loogu noqdo xeerkii xisbiga oo waxay ku xidhnaanaysaa sidii ku yimi xubinnimadiisu marka horeba golaha dhexe laakiin badankoodu waxay ku yimaadeen muddo dheer bay xisbiga ka tirsanaayeen oo dad bay u badan yihiin xisbiga muddo dheer kusoo jiray oo waxa su-aashu u badanaysaa waxa weeye mowqifka siyaasiga ay qaadan karaan ku yahay iyo de saaxadda siyaasiga ah ee November dhacaysa inay tahay mid u furaysa inay tartan ka qayb geli karaan iyo inuu yahay mid kasoo oodaya tartanka oo dabeedna jahooyin kale qaadan karaan labaduba waa mid meesha yaala waana in la xusuusnaadaa mustaqbalka kulmiye iyo midnimadiisu waxay wax weyn baa gaadhay oo xitaa haddii laysmuquuniyo gurub guuleysto November de macnaheedu waxa weeye koox kale ayaa guuldaraysatay oo dhinac u riixmaysa marka saameyn culus oo siyaasiya oo xagga xisbiga iyo awooddiisi iyo cududiisi isku hayay uu kulahaa dalka ayay kuleedahay marka la eego xirfaday cayaari karaan muddada u cayiman laftigeeda oo aan badnayn muddada ka hadhay 10-ka November oo yar laftigooda iyo kala daajanaantooduna waa factor saameyn ku yeelan kara mustaqbalkoodu siduu noqon karo
watay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa guuleed axmed dafac oo ah sharciyaqaan isla markaana afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda c b a oo ku sugan dalka netherland oo ismaaciil xuseen farjeer uga warramayay xiisadda siyaasadeed ee hadda ka taagan somaliland
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaannu gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii iyo hiddaha iyo qodobo kale dhowra ayaa idinku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo saaray fariin cusub oo uu u diray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jira dowladdiisa fariinta madaxweynaha ayaa ku bilaabatay shaaca qaadis ku saabsan in dowladdiisu ay ogtahay khilaafka uu ku sheegay inuu mid uu yahay mid aan qarsooneyn oo ka dhex jira xubnaha al-shabaab kaasoo salka ku haya in kooxda ay ku biirto daacish ama ay kasii mid ahaato ururka al-qaacida madaxweynaha waxa uu labada kooxoodba ugu yeeray in magacooda rasmiga uu yahay kuwii wax burburinayay
wararka ka imaanaya degmada afko iyo gobolka shabeellada hoosena waxay sheegayeen in maantoosnina ay diyaarad yar ku dhacday meel u dhow degmadaase weli waxaan si rasmiya loo ogeyn sababta keentay dhicitaanka diyaaraddaasi balse dadka degan degmada afko ayaa sheegaya inay maqleen guwax diyaaradda ka hor intaysan ku dhicin galbeedka degmada afkoye cismaan dhuure oo kamid a dadka degan degmada afko ayaa sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday deegaan ay ku sheegeen inay gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi ayaa v o a sheegay in ciidamada nabad ilaalinta amison ay ciidan u direen halkay diyaaraddu ku dhacday waxaan ilaa hadda si rasmiya ogeyn xaaladii ku sugan yihiin duuliyihii diyaaraddaas iyo rakaabkii saarnaa diyaaradda dhacday ayaa la sheegay inay kasoo duushay magaalada nairobi ee dalka kenya kuna sii jeeday garoonka diyaaradahee beledogle oo 9 kilomitir dhanka galbeedkaga beegan magaalada muqdisho
lix qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaallo ka dhacay deegaanka Qaayid oo ka tirsan gobolka Galguduud. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay dad reer miyi xoolo dhaqata ah, kuwaasoo isku dagaalay dhul la sheegay in laga qudayay barkad kuwa biyaha lagu kaydiya ah. Ma jiro wax waraha oo ay dagaaladan ka soo saareen mas-uuliyiinta Galmudug oo iyagu ka arrimiya deegaankaasi.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Austria John Hantha Melkinather ayaa sheegtay in dalkeedu uu deyr ka dhisi doono xuduudku la wadaaga dalka Slovenia si uu qayb uga qaato dhimista tirada muhaajiriinta kasoo gudbaya xuduudka Austria ee la wadaagta dalka Slovenia. Johanna ayaa intaasi ku dartay in deyrkan uu xakamayn doono muhaajiriinta dalkaasi soo galaya, walow aysan sheegin qiimaha uu dalkaasi ku bixin doono dhisida deyrkaasi. Shalay ahayd markii madaxweynaha midowga Yurub Jean Claude Juncker uu qaar ka mid ah dalalka midow Yurub ku dhaleeciyey inaysan diyaar u ahayn bixinta dhaqaale lagu doonayo in xal loogu helo muhaajiriinta tirada badan ee kusii qulqulaya qaaradda Yurub. Hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkan qaaradda Yurub ay gaareen qaxootiga badan 700,000 oo ka soo cararay colaadda iyo gaajada ka jirta Bariga Dhexe, Afrika iyo dalal ku yaala qaaradda Aasiya.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka VOA, dabcan waxaad kala socon kartaan bogeena voasomali.com. Shirkadda adeega maaliyadda ee Alexander Forbes ayaa sheegtay in ka badan 400% Kenyaanku aysan awoodin in ay howlgab noqdaan, isla markaasina ay ku qasbanaadaan in ay sii shaqeeyaan. Shirkaddu waxay sidoo kale leedahay 400% kale ayaa ku tiirsan taageerada qoyskooda. Sahankan ayaa sawir xanuun badan ka bixinaya awoodda Kenya ee ah in ay ka taxadirto bulshadeeda sii weynaanaysa. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, Jamaal Axmed Cismaan ayaana soo koobaya.
Uma sahlana 65 sano jirkan qaadida jirgaan 20 litir qaada. Dominic Oligi ayaa howlgab noqday 10 sano ka hor, kadib 30 sano oo shaqooyin dowladeed iyo mid gaar ahaanba uu qabanayay. Laakiin sida malaayiin kale oo Kenyaana oo howlgab noqday, wili waa inuu sii shaqeeyaa. Ma jiro kayd u yaalla oo uu ku helayo howlgabnimadiisa, laakiin wuxuu ku helaa howlgabnimadaasi darteed $75 bishii oo ay dawladdu siiso.
During these times, I had a lot of time in my hands, and to supplement what my wife was bringing in, I looked at my environment.
Xilliyadan waxaan haystay waqti badan oo waxa xaaskayga ay soo shaqeyso waxbaan ku kordhin jiray waxa deegaanka iyagu aanu markaasi haysan.
Shirkadda maalgashiga ee fadhigeedu yahay Koonfur Afrika ee Alexander Forbes ayaa sheegaysa in Kenya ay tahay meesha ugu hooseysa ee qofka howlgabka noqda lacagaha uu ka helo oo 10% dakhligiisa ah. Madaxa faa'iidada barnaamijka howlgabka Kenya Edward Odundo ayaa qaba in Kenyaanku ay tahay inay keysadaan wax badan.
If you know if you retire, you should be able to get at least 40% of what you used to earn. But if you are getting less than 10%, it shows that...
Haddii aad howlgab noqonayso, waa inaad awooddaa inaad hesho ugu yaraan 400% wixii aad heli jirtay. Laakiin haddii aad helayso 10%, waxay muujinaysaa inaad helayso lacag aad uga yar intaad u baahneed, xitaa midda aasaasiga ah.
Waaxda National Social Security ee Kenya ayaa daboosha badi baahiyaha shaqaalaha Kenya. Hase yeeshee, waaxdaasi ayaa waxaa dhibaato ba'an ka haysta musuqmaasuq iyo arrimo la xiriira maamulka. Alexander Forbes ayaa sheegaysa in kalabar Kenyaanka gaboobay ay ku tiirsan yihiin xubno qoysaskooda si ay u noolaadaan. Wazunga Jacob oo 22 sano jir suuq leeyah ayaa qaba.
Waa iska dabeecad aan qabno bini aadam ahaan in aan caawinno oo aan wax siinno halkii aan ka nimid. Maxaa yeelay, ka fiiri dhinacan, waxay kaa taxadareen tan iyo yaraantaadii ilaa ay iskuulkaa geeyaan. Marka, macna ahaan waa mid la aqbali karo bulsho ahaan ama niid ahaan inaad dib wax u siiso hooyo iyo aabe.
Laakiin Faith Mutisia oo 27 jir kana shaqeysa hotel ayaa iyadu qabta intaasi ay adag tahay.
I get it's a bit hard because staying here in Nairobi is not cheap. When it comes also to...
Waxaan qiyaasayaa in ay waxoogaa adag tahay. Maxaa yeelay joogitaanka halka Nairobi ma ahan mid raqiis ah. Marka ay timaado in aad wax kireysato, aadna garanayso waxaad ku bixinayso arrimahaasi oo dhan. Waxaan wax siiyaa 3 qof. Marka ma fududa.
ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegaya in Kenyaanku ay hadda ku nool yihiin meel ka shisheysa halkii ay joogeen 20 sano ka hor, taasoo qayb ka ah kobaca bulshada Afrika oo micnaheeduna uu yahay in waddanku uu rajayn karo in cadaadis badan uu ka fuulo sidii uu ugu fidin lahaa adeegyo duqowda sannadaha soo socda.
Warbixintaas waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan, waxaana magaalada Nairobi nooga soo diray Maxamed Yuusuf.
Waatay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. Waxaad la socotaan idaacadda Galabnimo oo si wada jira u daadiirayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasin Ciise Wardheero oo magaalada Nairobi ka soo diray.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalk ay haatan ay ugu jirto sidii dib loogu soo celin lahaa hantida qaranka iyo midii ay dadku lahaayeen walow hay-adaha garsoorka weli aanay u dhammaystirnayn marka la eego qaabka loo xalliyo dhulka. Waxyaabaha dhaliyey weliba siiba magaalada caasimadda iyo meelo kaleoo dalka ka mid a dhulka lakala haysto ama sideeyaabaha khaldan loo kala qaatay ayaa waxay dhici kartaa in ay fikrado kala duwan dadku ka qabaan. Bailot Nur Aadan Nur oo xildhibaan horey u ahaan jiray baarlamaanka kana soo shaqeeyey howlo badan oo dhinaca xallinta ku saabsan dhulka, iyo Jaamac Kulmiye Xaashi oo isaguna ku xeel dheer arrimaha xallinta dhulka iyo weliba khilaafaadka, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Bailot Nur Aadan Nur.
Horta waxaa weeyaan ma taqaana, yacni waddankan waddan burburi waayo oo distraction ka dhacay oo aan tilmaan aan lahayn. Meesha waxaa dhacday shirki Imbagati ayaa qodobo ka soo baxay oo lix ah oo ah arrinta xallinta khilaafaadka dhulka, waxa federaalka, waxaas oo kale ah, waxay ahayd in la fuliyo min dowladda Cabdulaahi Yuusuf oo Cali Geedi ka mid ahaa ilaa iyo Sheekh Shariif ilaa iyo haddeertan Xasan Sheekh yimid. Ani waxaa iila muuqataa horta in aan waxaas laisku wareejinin baa lasu sheegin. Baarlamaanka wax badan waa laga hadlay, dowladdani madaxweynaha dhowr jeer uu ka hadlay in la xallin doono, laakiin ilaa iyo haddeertan horta waddanka waa dad la-aan. Dad waddanka ka shaqeeya beenta Soomaalida isu sheegaysa waxaa ka mid ah shaqaale ma jiro oo waaye arag ah waddankii. Dadkii hore u shaqeyn jiray waa tay yacayn, inta joogtana way cabsanayaan oo ururadan argixisada ay ka baqayaan. Marka waxaa maqan geeb weyn waxaa jira yaa hawshii fulinaya oo cadaaladda ahayd amba xallinta khilaafaadkaahayd. Dad la-aana jirto waddanka, ummaddu way nool yihiin laakiin takhasus la-aan ayaa meesha ka muuqata.
Jaamac Kulane, muddo ayaad ku dhex jirtay arrimahan dhulka ee ku qabso ku qadimaysid iyo dokumentiyadan laysdhaafinayo, maxay tahay dhibka ugu weyna dareenta?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka ugu horreysa aniga aan laftigayga jaamaca ayaa waxay ugu dhacday in aniga dhul aan leeyahay iyo guryo aan leeyahay laga soo samaystay sharciyo been abuura meel la yidhaha suuq lila cabdila shideeye oo wax warqadaha falsificationka injineeriya la iska soo samaysanhayaa, waxaa layska soo samaysanhayaa dhaktar oo dhakhtar oo dadka qalaaya qalitaana, waxaa layska soo samaysanhayaa warqadihii dhulkii oo qofkii hadduu guri degan yahay ama boos iska banaan arko ama meel xoogaa dayacan arko warqad buu isaga soo samaysanhayaa. Markiiba wuxuu la tagaya cabdilashidey kusoo samaysanhayaa, haddana garsoor marjico loo laabta male, guddi baarlamaan oo khilaafaadka xallinta iyo hanti isucelinta ma jiro, odayaal guurtiya dowladdu ma sameyn laftigeeda oo arintaas dabagalo oo dadkii lahaa hantidooda si loogu cesho. Waxaan hadda ka hor aad iyo aad ula yaabay oon arkay sawir uu soo sameeyey Aamiin Caamir oo ah istaagaro dadkii diyaasbaradaha soo looqdeen oo waddanka kusoo noqdeen hana yimaadeen Muqdisho waa nabad, iyo dadkii oo banaanka taagan oo la guryahanaga waa la istaaxgan ku noqonaa.
Bailot Nur, waxaa la soo qaaday baarlamaankii iyo aduguna waad ka hadashay ilaa iyo xeerkii la sameeyey ee madaxda qarameedkii inaan lagu dhaqmin, maxaad qabateen marka la eego arrimahan haatan ee kulan uu soo jeedinayo si dadku ay markaasi dib ugu soo noqdaan caasimadii oo hantidii iyo waxyaabihii ay lahaayeen ay ku helaan?
Horta meesha wax dokumenti oo maqan dokumenti ahaan wax qoraal way jiraan, dadkii fulin lahaa ayaa maqan. Dadkiina waxay tahay hadda waxyaabaha uu ka hadlayo odayga oo ah Bilal Qaysi, waxaan iyo ani marmar waxaas leeyahay waddankan wax u baahan yahay, waxaan layihahda anti-corruptionki waxaas waa maqan lahaa, laakiin aniga sida ila tahayba waxaa loo baahan wax layihahda commission oo la dagaalanka falsificationka. Sababta waxaa arkaysa waxay bililaqaysan kitaabka qur-aanka say rabaan u fasirtaan, maxaa ku haray marka adiga aad sugaysaaba guriga ka hadlaynaa for the last 10 sano hadda weligii ma maqal maxkamad Soomaali ah ayaa falsification dad loo geeyayba ma maqal. وان ودنكن وا فالسيفيكيشن هذا السوق وشيغاي او كلا دوكمنتي الدوله كتي عنشورت لو قاداي اني دار رومانتي لا عنشور قاد عبد الجزيد انت جيت كان استاغا عنشورت من شي بيدان غوسنا qof lagu qabanayna malahan marka waxa weyn taas horta waa in horta lagu laabtay edaha hadda baarlamaanka iyo hal in falsification ka meel la saaro
ee sida uu bayloodku sheegayo in burbur guud baa dhacay laakiin waxun baa dhisan oo haatan in laga shaqeeyo u baahan ee maxaa in adigu hadii aad kamid tahay dadka hantidooda jacel soo celiyo ku muuqanaya haatan
aan waxa weey horta injineerku waa maatsan yahay aan waxa la jirta mar wadamo badan baa burburay burburkoodi markay burbureen waxa laga soo bilaabay baseki koobada laga soo bilaabay dalku inuu dib u dhismo iyo dib u heshiisiin bay ahayd in aan tidi laysu xisho mar hadaan dawladdi qofka waxa la yiri nin baa qodax waxa la yiri dabada kamid midna waxay kamid looga waxa la yiri laba qod hotel laga horbixiyo warbixinta dabada ay ka bixiyo afariste marka salka ugu horeeya oo wadanka ku fariisan karo oo nabad lagu heli karo oo dadku ku heshiin karaan oo walaalnimo lagu soo noqon karo oo dadku dib ugu soo noqon karaan wadanka waxa weeye hantida in laysu cisho maguurtada ahayd sidaas aan anigu qabaa
aniga waxaan ku darayaa meeshan waxa uu bililqaysa guri waa ka tagay gobollaa la bililqaysanaya federaalkii aa laisku bililqaysanaya la rabo in laisku bililqaysto meeshan waxa waaye marmarna dimuqraatiyad waa dimuqraatiyad soomaaliya waxay u baahantay dimuqraatiyad oo bir ah gacan adiga madaxweynahani inuu is-adkeeyo ol jiljilaaci iyo waxaas aysan imaan soomaaliya marar qaarkood waxay ku leedahay waqtiyada qaarkooda gacan bir ah oo ah bir wadani ah gacan bir wadaninimid ah ay u baahan tahay waxa dhulkaani waa la soo celin karaa waxay u baahan tahay go-aan iyo yacni sharciga waa yaala go-aan la dabagalo oo maalin kastab laga shaqeeyo
ee kulane laakiin waa dareemaysaa hadda maamulki waa dhismaya oo dowlad hadda federaalki ka baxaysa oo ama federaal oo kumeelgaar ka baxaysa ayaa muuqata ee rajo badan baa jirta sida uu tilmaamayo dad badan baa hantidoodii loo celiyey oo haddana maxkamadihii way shaqaynayaan maxaa arrintaa ku diidantay
arrintaa waxaa ku diidanahay weli horta sida anaga qalbiga anaga aan jecel lahay ama injineerka uu jecel yahay ama ay dowladduba jeceshahay iyo ficilka meesha yaalla waa wax kala fog suma dhowa dowladda waxqabadkeeda koowaad annaga waxaan ka rabnay inay dib u celin hantida dadka dib u celiso oo guddi baarlamaan iyo guddi odayaal guurtiya ay samayso maxkamad garsoora oo cadaaladana ay samayso ay markaas dabagal weynna u samayso dowladda laftigeeda ay arrintaa kor kasii ilaaliso intaasoo dhan ayagoo jirta haddana ay kor kasii ilaaliso oo dadka hantidooda dib loogu cesho dadka haddaan hantidooda dib loogu celo wadanku weligama dhismahay
bailod nuur waxaa la sheegayaa qaar badan oo adigu aad ka mid ahayd inaad degantiin huteelo oo hantidiinnii ay maqan tahay arrimaha ka waran
maya taas way jirta taas laba mid waaye horta dadna dad fiican waay dad guryi dad haysta oo qofkooda markuu imaado si walaaltinima sharaf ku wareejiya waa jiraan dadna waxaa waaye dad documenti dad u samaysto oo rabo dad inay dhacaan marka waxaa waaye horta hoteelada qaar waxaa loo degan cabsi xagga amniga waa jiri jirtay had dad badan baa guryahood ku laabtay
waa tahay jaamac haddaan idin dhex dhigo hal su-aal wax weeyaan dadkiina hanti baa naga maqan leh oo inta badan ama beeraha ama dhulka sheeganaya waxaad arkaysaa qoys maalin walba odagii wax gadanayo wiilkii ku qabsanayo dadkii xataa wareer gelinaya taa miyaan la oran karin laftirkiinu dokumentigiinu ma saxna ama si wanaagsan oo xal ah waxma gadataan
arrintaa lafteeda waxay ka tarjumaysaa xaqiiqda markii la fiiriyo qofka wax gadanahaya oo la soo wareegahaya kan gadanahay lama rabo kan la soo wareegahaya oo hanti maguurtaa gadanaya horta inuu iska hubiyo wixii dokumentiga qofka wata qaabkii ay kusoo gashay dhammaantood inuu iska hubiyo wax sharciyeysan oo maxkamadeysan adee mar haddii cabdila shideeye shaqaynayo maxkamadihii iyo wixii dowladdun cabdila shideeye wax kama qabanayso sidaan aragnay waxaan umalaynayaa in cabdilashideeyuu meel cashuur laga qaatana ma ahan meel dowladdu ay hadda ku xirantahayna maaha sababta ay weli suuqaas u dhisayaan garan la-aana waa suuqa soomaaliya burburiya dowladda waxaan ka codsanaynaa suuqaas inay baabiiso
aniga waxaa way horta carab waxay dhahdaan musiibata qowmin cinda qowmin fawaa'id meeshan waxaa la hadi jeer oday dhaqameed oday dhaqameedka mowqifkoodii dhulalkan lakala haysto ma faa'iidaa ugu jirta in dhulka lakala haysto oo mataqaanaa hadi jeer inay ku jirjiraan shirirkaas oo yacni aysan wax ka qaban lahayn mase iika raallika cadaalad daradaan meeshan waxaa waaye nin shaqadiis ka soo baxooyo ma jirto dowladdii dad la-aan hayso oday dhaqameedyadii ma qabyaalada ku jirto ma fulinima ku jirto waxay qabanayaan wadankii ma waan oday dhaqameeda lagu leeyahy marka waxaa meeshan waxaa waaye ilaah in laga baqo oo shareecada loo laabto oo dadka dhulka haysta horta damiirkood inuu siiyo dhul aysan lahayn inay iska dhiibaan taasa horta xalliga koowaada qof dhul dad haysta intii loo tegi lahaa asiga inuu iska dhiiba haddii la waayana waa in wadanka uu jiraa garsoor iyo cadaalad iyo amni fulinaya arintaas
aad iyo aad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn bailot nuur aadan nuur oo horey xildhibaan baarlamaanka uga tirsanaa iyo jaamac kulane xaashi oo ka mid a dadka ku xeesha dheer xalinta khilaafaadka kasiiba dhulka barnaamijka mid lamid aynu ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise warheer markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga waana qayb afraad oo ku saabsan xuska sanadguurada 34-aad ee guddoonkii qorista af soomaaliga barnaamijkii kan ka horreeyey sidaan ku soo xusay laba heer ayay lahayd baahinta iyo barista fartii 1972-kii loo doortay in af soomaaliga lagu qoro heerkii reer magaalka lagu koobay iyo kii reer miyiga loogu gudbay heerkaa labaad oo tabihii lagu hirgeliyey sokeeye iyo shisheeyeba ay la asqaraareen ayaa waxaa la go'aamiyey in degaankooda loogu tago soomaalidii miyiga ku dhaqnayd ee weligeed iyo waaqeed aan qalin iyo xaashi isa saarin lana baro akhriska iyo qorista farta cusub labadaas olole markay soo dhammaadeenna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay 700 iyo 80 tira u dhexaysa oo soomaali ihi inay afkooda wax ku akhriyi karaan waxna ku qori karaan si kastaba ha ahaatee tabihii hirgelinta ololayaashaas loo macinsaday suugaanta ayaa ka mid ahayd waxaa si aan kala go'ol ahaan usoo bixi jiray gabayo fara badan oo barashada farta dadweynaha ku dhiirigelinaya qofkii ka gaabiya heese lagu dhaliilaayo laguna tilmaamaayo waxaa saagii ka haray inuu yahay riwaayado gaagaaban oo iyagana ay ku muujin jireen ruuxa af soomaaliga wax ku qori karaa sida uu uga ayaan badan yahay midka aan wax ku qori karin ee waraaqaha weli suulka ku saxeexaaya waa waayadii guwaabinta reer miyiga halaaburada qaarkood ay gaarsiisay meel aan laga filayno ay ahayd inay ka caaganaadaan waxay ku dhiirsadeen inay isbarbar dhigaan barashada waxqorista iyo dhaqashada geela oo la og yahay sida ay u jecel yihiin iyaga oo labadooda tan hore sarraysiinaya marahaygana halabuuradii sidaa yeelay waxaa tusaale u noqon kara cabdi xandulle oo allaha u naxariistay odayada kooxdii waaberi ka tirsanaan jiray hees wuu ugu talagalay inuu kaga qayb qaato hirgelinta ololihii farbarashada heerkiisii reer magaalka ayaa tuducyadeedii waxaa ka mid ahaa tiro ariya iyo geel toogabeel ma noqotee tacabkaabe waa nimaan ku toosayn saxiixe waanu idinla talinay ha ka tegina barashada waayadaas aan hadal ahayno maansayahanadii qaybta weyn ka qaatay suugaantii farbarashada lagu gargaarayay waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cabdulqaadir xirsi siyaad oo yamyam ku magac dheeraa wuxuu ku jiray dadkii farta iyo qoristeeda haddiiba bartay wax weyna ka dheefay markii ay u suuro gashay maansooyinkiisii dayaca ka dhargay inuu ku qorto labadii ololaba wuxuu kaga qayb qaatay gabayo iyo heese cudoono meelise ku jiray uu gadaalkii dadweynuhu halhays ka dhigtay suugaantaasna sida ila tahay waxaa ugu caansan gabaygii halku dhagiisu ahaa mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisiiya gabaygii taariikhda iyo dhaqanka soomaalida uu ku kala dhigdhigi jiray ee uu u dambaysiiyey guddoonka qoristii afka iyo guud ahaan sidii ay ummaddu ugu beer raqday qaar gabaygaas ka mid ah ayuu ku soo qaaday naxwaha afku qaybaha uu u kala baxo hababka farta loo qoro ereyada gaarkooda u qorma iyo kuwa labalaama ee toddobada ah تدعي قيمة أسكاميلا أيو كوير ميليسة لغو قران حواها موسكا كاعلية مقعموغة ميليه قود فرالك معنشية ويراها معناها فافية يا هذا المقام وين له اسكو ميلب مرتدر لإسكو قراميدية نوع عيسى عدد أفرطا ميلودة أو لبا متان عيسى أو تمان رواق لغو مالدهي لغانا مار مايو حمسة غالين كوكو موتيو ميل هكذا سارن ما مستر معها هركو ملاي لو ايغي مهما هذا كير لو هيي اي مغعويال تاغن عين مغع فالكاب سو مربحي شغل ميسامن شبانها ان كلام مارمن او ميلو ولا سيده ما اويدينا سؤال مراكو ددن مقر لسو نوغي تدوبدا متانها نقديو ميل سلبا لاما با د ر غ ل ما نا متقان مياد براتي ولي مانا لغو شاك مالكو انتا يدي ايو او قدو بي قيب او كو امانا ايو ابسو ماليك ايو قدو هي سي مرتدا كو آسان وحاكمي لها تلمدوك تي ميال لي اسكو تباي او محنا لي تالو نمان مرا اقوم بادلون مالين ابالك يسا قرطا معلن كيدوي او مودان افكي ناري من قيد ساران او احموغلا او ميرا هغيري و مرا البسلادو كارو مودان افكي ناري عد معان كيسي كوين ميران مهاشاها ساوي أبوانادو سيدي نو مرشين مودان أفكي ناري تحلى ماريو مادي لغو قسلو أو محوبكو ربتا مددالا لو باهن يهي مودان أفكي ناري قبا قبا دا قبا يا كهور أيو تودع كميدا أقود عينا يا قد ديجي أب سوماليقا إفرتي لقاتي سوهبي ساقا أو إنو شيقايا إن لو قراء ينبو سوقايا ما انتا كدب بدا شدي ساقين عانو عدنا وقو مرتين نقندونين فرفريد دا أقوانتا iy murtida oo xambaarsan yahayna isaga loo soo doonan doono wuxuu yiri erga mahadsan ruushaag la isu meelay oo kartidii muujay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceena ilaahay xaq maamul jiray yaa marin abaalkoodi gudigiisa maamustay iyo mudan afkeenaare anigoo aan wada muujinayn madaxka kowgiisa waxaan gabayga miinka ka kaca ugu madiix raagay faalada waxaan ula marmaray meera kala chaada yamiin baamir ka yiri hadaan uunka maqashii muraadkan kale yahay niman galani waa mooge mar hadii la ii qoray ana macallinkiisi dibe yaa ka soko waxa jirtay hees la u jeedaaho iyadaana uu yamiin laha kuna magacawnay cawa iyo nasiibkay waxay ahayd hees gabyaagu uu ummadda ku dhiirigelinayay kuna guubaabinayay si aqoondarada looga xoroobo in farta la barto waa heesii dhextaalkeedu ahaa waa cudur jahligu jaalle waa cadow dadkee jaalle aynu celibtisee jaalle adna qalinka buugga kula carar caad ceel ciil coof cuud sharay baan cilmiraa maantana caalim baan ahay awo iyo nasiibkay
waa cudur jaali gu jaali waa cadow dadki jaali aynu ciribtiri jaali
istiyal ramiski daanka yeeydo maanta halka hayno joogo waayo sadaladka soo aadanayo kulamida haduu eebaydmo
ahmed faarax ali idaa jaay barnaamijki dhaqankii hidaha aanu intaasii ku dhaafno furahay qodobadii aan wararka caalamka ugu waweynaa.
Mahadsanid Falastiin. Diyaarad yar oo kuwa rakaabka qaaday ayaa la sheegayaa inay ku dhacday meel dhow degmada Afkooye, iyadoo markaasi arrintaas uu sheegay idaacadda VOA qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka. Ilaa iyo hadda lama garanayo cidda leh diyaaradan. Warar aanu ka helay ilo kala duwan ayaa sheegaya inay saarnaayeen ilaa iyo 9 qof. Ilaa hadda ma cadda waxa ku dhacay dadka saarnaa inay bad qabaan iyo in kale. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in ciidamada nabadgelyada ilaalinta iyo kuwa dowladda Soomaaliya loo diray goobta loo malaynayo inay diyaaradaasi ku dhacday.
Mahadsanid Fure. Markana kaalmihii sugaanta. Hesto han filaya madaxa la lulays
waan la dhacay anigu waxan waan da waafiday wadan ku jiray
sidaan u joojiyaa
ilaa
jirid ugu adkayaa codka macaan ee ibn xariis janaha ka waraabiya xalima qaliif magool gabagabo ay u ahayd gudahan idaacaddeenii galabnimo ilaa iyo caawintan marka la hawada ku kulmi doono waa VOA oo idin leen nabad galiyo
shughul iyo ay jibaahi Chirgo ay habeen kuda achiranon ku sehane In chirgo ay habeen kuda achiranon ku sehane Marba jibaadiyo jilbiskiyo beesada ajaan ragaadka qoobka ay isku jiidhnay dawge marba libaax jibaadiyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.